Í Afganistan eru nú fleiri börn sem sækja skóla en nokkru sinni fyrr. UNICEF og samstarfsaðilar okkar hafa útvegað fleiri en 5 miljónum barna skólagögn. Menntun lykillinn að varanlegum friði og efnahagslegum vexti. Í Afganistan og allstaðar í heiminum. Tryggjum hverju barni menntun. Eflum mannúð.